Kaixo! Zemo, Zintia! Kaixo!
Kaixo! Zer gertatzen da hemen? Eta oain? Oain?
Oain bai, oain bai, kaixo, kaixo, Zintia!
Eskerrak ez dela NASAko espaziuntzi bat hau, bestela.
Bueno, bestela!
Euskalo nun bukatuko genun, zerren aurka joko genun.
Pues en Siberia, holako zerbait.
En Siberia, bue.
Bueno, kaixo, Zintia, eukiditugu arazo teknikuak, baina...
Baina da, selua, ez, itxeko segilua.
Bai, arazo teknikoa da, nerea bizena. Bueno, kaixo, Zintia, zemo, uz.
Ondo, 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 ondo,
bueno,
ondo,
ben, ondo. Ni Pepa glamurreko etzean az.
Ni Zintia, Zintia dizdira, dakizuten bezala.
Eta ben gaude, Zipriztina mafian... Antzeta irratian, azaruan.
Bigarren temporadan.
Bai, irugarren saioa.
Erotzekua, erotzekua, bai. Siniz gaitza.
Ez que, antzeta irratia ez da la NASA, orduan.
Ez kerrak. Ez dila oso oksigentiak, ez? Betitak aduda.
Bai.
Grabatzen nahiko olte da.
Bai, 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 bai. Igual bukatzean ongeagu hitz egiten eman, eta ez dago ezer grabatua. Bueno, hau ez da zuzenian, ja...
No lezet.
Indugu spoiler, hombre, entzan duzu hain, grabatu dela. Pues...
Niko, zoi jakina dia, ez, nik uste.
Bueno, eta jarriko dugu, jarraituko dugu, aurreko hilabetean bezala, gure saio, en plan, pioneers, referentas, ez?
Bai.
Eta, bueno, ekarritugu hiru referenta, saiontan.
Beste hiru.
Beste hiru.
Hiru musikari.
Bai, jarraitzen dugu pixkat, pixkat aurrerago, eta hau izango dira ja, como 50s, 60s, ez? Eta...
Bai, berrogeita mar, irrogei.
Oida.
Batez esan dezakegu, igual berrogeita mar, eta irrogei, bueno, ez, eta irrogeita mar.
Bai,
osa,
bueno.
Hiru pertsonaje dakazkegu, bat berrogeita margarren amarkadan, intzen famatua, bestieriro gehian, eta bestieriro eta marrakarrenian.
Seguro, seguro, jai batian elkartu dia iruak.
Ah, probablemente.
En un estudio 54 edo lako zerbait.
Bai, haitu jo gauzak, haitu jo distoriak.
O un soul train o lako jaietan. Eta, bueno, aziko geha gaur referenta batekin, que dala... referenta pixkat ambigua, eta pixkat batzutan igual konfundida,
bai.
Ni inorrek epaitu nahi. Baina...
Horreko programan bere izen esan genuen.
Bai, eta da, pues, l'amiga Little Richard.
Little Richard.
Ritle.
Little.
Cynthia is su home English. Little Richard. Eta, bueno...
Eta zen da Little Richard?
Pues da, abeslari bat, eta...
Bueno, musikari bat.
Musikari bat, gitarra jotzen duna, denetik jotzen zuen bai. Eta
zerratik da gure artean, zerratik ekarri dugu gure artea?
Hombre, pues evidentemente. Porque era amiga, ¿no?
Amiga.
Amiga.
Amiga desviada.
Amiga desviada. nunca mejor dicho. Eta, bueno, esaten dugu pixkat nahaztu azeola o pixkat ambigua zala. Bueno, ambigua ez nun esango, porque beti igual esan du beti como klaru zertzan, ez? Baina ambigua zeren bere bizitzan...
Aldakorra zen esan dezakegu,
ez? Ez dut ez dela aldakorri itzaztare. Ni esango nuke, bera, pues oso erlikiosua zala.
Bai.
Eta beste aldetik oso marikoia.
Bai.
Eta ordun, burruka eukizun bere bizitza guztian, pues burruka hoi ke batzutan zan como hau pekatua da eta beste batzutan ezatzen zuen, pues ni holako naz.
Bueno.
Hace un segun ze momentuan arrapaten zenion, ba esan dutzen gauza bat o beste bat.
Bueno, esan dezakegu asteko Little Richard dela rock and rollan sortzailetako bat, bai. Referentzitako bat. Eta pionerotako bat.
Bai, da.
Aurreko astian itzen genuen... nola zen? Beste gitar jolie emakume hau... Bere egitazko rock and rollan...
Bueno, por favor, astu inzea ya.
Bai, bakizu Alzheimer...
Alzheimer, bakazu.
Alzheimer.
Ba, Sister Rosetta.
Hoixe, hoixe.
Thurp. Sister Rosetta Thurp.
Sister Rosettak berko luken lekuan...
Bai.
Beno... Esan dezakegu baita ere, Little Richard beltza zenez, badola beste izen bat bere gainetik egon berko ez lukena, mm-hmm. dela Elvis.
Otro.
Baina, bueno, esan dezakegu dela boi pionerotako bat, eta sortzaileetako bat, eta izen garrantzitsuenetako bat, eta hasiera rock'n'rollai hasiera mantzion izen garrantzitsuena o garrantzitsuenetakoa.
Bai.
Eta kontua zer da? Ba, gizon hau, ba, patxi, kon, patxi izen da patxi.
Zakit, zen da patxi.
Lola, kesan duen bezala.
Lola? Jarraitu izenak esaten, igual asmaten duzu azkenian. Markatu, Zintia dago gaur disoziada biba. Ja ez daki zen, zen alterregona zen.
Eskerrak ez dutela txupitu hartu bazkalduta geho.
Pepa, Pepa, Jesus, Pepa.
Pepa, 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 Pepa. Hey, bueno, boixe, Pepa kesan duen bezala, gizon hau, homosexuala zen. Eta bere atxak itxetik botazuna maosturtekin bere tendentzio homosexualen gatik.
Bai, bai, bai.
Maosturtekin. Eta noa juntzen, no horrelon zea, juntzen.
Bai.
Eta pareja batek jasozun bere magalian. Eta nik galdetzen dut, zi izango zen. Zatik tipua kaletik juten zen abesten, eta klubetan, eta, eta nik galdetzen dut. Ikusi zuten tipua bizarri izan daitekeela, o izan zitekeela, o jostailu sexual bezala hartu zuten.
Oh, que mal pensada.
Igual hombre, bestela que aburrido, ¿eh?
Pues que aburrido no.
Gaxua, amagosturtekin.
Izan laike bira mutilao kaliandola eramango dutxera de buena samaritana, ¿no?
Claro,
izan laike,
claro,
¿no?
Claro, baiez, gaina amagosturtekin gaxua.
Claro, pues... Batzak igue jo, ni hoy sin instu nahi dut.
Bai, ni baitare, gaxan, o sea, eh? Ni baitare. Oindik esperantza dakago humanidadia!
Bueno, batzutan bai, beste batzutan gutxillo. Beste batzutan gutxillo. Pero bueno, azkenian juntzan eskola batera eta, bueno, eskola batera, seminario batera juntzan, claro, zegoen, pues eso, mariko ya naiz, oain, txuskriston sinisten dut. Eta gaixua, pues botatzuten, bueno, expulsatu zuten hortik, exhibicionista izaten gatik. Claro. Juten batzea monjetara edo kuretara. Eta aztentzea con tu rollo exhibicionista, ba.
Bazu bakizu, esperientzia baduzu hortan.
Bueno, bai pizkat. Eta gero aberiz hortik lau urtetara atxilotu zuten. Esaten zuten, bueno, atxilotu zuten, zenzeon Long Beacheko komunetan gizonak begira. Pues, esaten dena...
Cruzin.
Cruzin ez, boyerismo.
Ah, boyerismo.
Claro, zeon begira, zeon begira. Eta horregatik atxilotu zuten. Eta bat bere bizitzan, pues esan zuen esaldi magikoak, denak dia kamiseta itxeko mentzat. Eta momentu enten esan zuen, bueno, jaz izanian afamatua izaten eta diskoa saltzen eta hoi. Esan zuen, que marikoia deitzen badiazu, deitunazu marikoia, baina rika, bale?
Diruduna.
Bai, hoi da.
Marikoi diruduna.
Hoi da, hoi da. Baina adibidez beste momentu batian, ba, esan zuen, pues, harremana bi gizonen artian zala antinaturala. Hoi adibidez esan zuen 2017an. Eta pasa hainbeste, así que horrengatik esaten genuen, segun ze momentuan harrapatzen zenun, porque adibidez, 2012an, o sea, 2016an, esaten zu antinaturala dela. Eta 2012an, jekun aldizkarian, esan zuen, que denek gea maskulinua eta femeninuak. Eta behantzako, sexua zan, como un bufe.
Oso planteamendu hona da.
Ja, pero es que birase aldaketa bost urteetan.
Bai. Hombre, baita ere esan berda, gizon hau 32an jaiozela.
Bai.
Eta 2020an hiltzela.
Bai.
Orduan, baita ere, o sea, en fase asko pasa zituen gizon honek.
Claro, pero es que adibes, 80an esaten du, jainkoak eman dit... irabazlea naz jankoa dakandekin, baina ni ez naz gai eta zerre. Eta oain deraman dere bizitza guztia honekin borrokatzen, eta esaten zuen, jainkoa esaten du, dagola Adan eta Eva. Ez Adán eta Esteban, ¿vale?
Adán eta Esteban.
Eta Steve, o Esteban, o bueno. Baina gero, amar urte ondoren, juntzan Penthouse-era, baki, bueno, ez dakin dena, Hugh Hefner zekan Penthouse programa, bere Penthouse-en etxian. Eta, pues hor, juten zian musikariak, bueno, denetik. Eta normalian, beltzek ez zuten elkarrizketak ematen. Eta Penthouse-en, Hugh Hefner ematen zuen jende txurila, jende beltza, eta zein jendia. Eta, amar urte ondoren, esan zuen, nere bizitza guzia marikora izan naz.
Oi, esan zion Hugh Hefnerri.
Ba, igual bat ez ezan moderna, ez dakit. Pero bueno, esaten zuen, bakit jainkua dela maitasuna, ez gorrotoa. Así que, bueno, pues oi, horregatik esaten dugu, pues segun nun harrapaten zenun, pues esaten zuen gauza bera edo beste bat.
Ba, esatik. Hombre, gizon hau intzen famatua, 55. urtean, bere Tutti Frutti abesti zaunekin.
Bai.
Eta geho, 80, 70 margarren amarkadan, eta kitortik apuntatu okiko duzun.
Bai.
Musika utzi zuen apaiz o predikadore izateko.
Apostol.
Apostol.
De la palabra de Jesús.
Eta aurreo, itxe-zitxe itun berria saltzen, onduzen baitarek izan hau. O sea,
bai, bai, bai.
Dakaba egile esan histori bat bastante gora beratxua.
A ber, ni ez dut, ulergarria dala, ulertzen baduzu, en plan, nina jainko, kristau familian jaioten danaz, naiz eta etxetibota familia da dena, eta normalia, abeslari hauek, azten zian gospel, elizan. Orduan, zuk, hau itzea, zure bizita guztian, hau pekatua da, hau pekatua da, eta azkenian zuetan zu, pekatua ni nada, nire gustoko duan gauza bat da, eta aurrea. Baina, normala, irutzen zainei, bizita guztia, egotia borroka horrekin, en plan de...
Ba, eta gaina kristautasuna beti errua jartzen dizula gainean.
Claro, eta zuk, David, bazaudela, gabezateatzen demora guztia, orgietan, eta dakizer, pun, iristen da momentu batian, sentitzen igual, pues, galduta nago, bizitza hau, pues, nola esaten da, pues, ustua do, no, da, como una cosa gutxa, eta... Eta sentitzea, egon behar dela bizitan beste ze, orduan juten zea ezagutzen duztunak, eta da, pues eso, jainkoa, derpoto,
jainkoa, derligilua, eta itun berrila, eta...
Eta gero gertatzen zela zaitzu ze, pentsatzen duzula jainkoa, ez dolesistitzen, igual normalten hilketa, edo igual novio baten hilketa, os dakit, eta pentsatzen duzu, pues ez. Eta a ber, ez dut esaten galdua egon dola tipua, pero netzako da, no sé, normala, egotea borroka hoi, beti, no? Zuk zure irakatzi dizuten ideologiarekin eta zure bidia
sentitzen duzunakin,
eta zure bidia, claro, bilatzen duzunean, ba eta claro, pues azkenia, pues ez dakit zezango zun hil baino lehen, baina bueno, igual.
Bueno, y en interesantia o curioso eritzen zait behintzat, ez? Nola ba txikitan bere atxe oso estriktu omentzen, eta egiten omentzun whisky ilegala.
Mira.
Eta bere ama baitare eliza, musika, ezakizer, badakizer. Ama osturtekin botatzen dute, juten dan New Orleansea. Han, azten da bere karrera musikala. Famatu egiten da, Tutti Fruttikin, gehorreo, dena usten du,
apostola izateko.
Apostola izateko. Gehoirizten da momentu bat, itxe-zitxe juten dela, itun berria saltzen.
Baina hortik botatzen diote por exhibicionista, así que, eta gero juten da unibertsitatea, eta, bueno, o sea que...
Eta goberriz musika munduan sartzen da.
Segurazki, egongo zan, denbora gehiena, super galduta bizitza.
Nik uste, hortan ni juan. Zati baitare, gehoan musikan azten denean, 80. markadan, ez du estare hainbesteko... arrakasta ukitzen, izen aukiko zuen, baina, karo, beste garaiba da, eta...
Eta... Hoi ulertu zakegu denek, zeinek ez da sentitu galduta bere bizitzan, eh?
Bai, talekuz kanpo.
Hori da, así que... outsider.
bai, eske, zuk esan duzu, hoxe.
Así que jarriko dugu...
outsider o misfit?
Misfit. Jarriko dugu abesti bat deitzen dana Tutti Frutti?
Ez.
Ah, ez? Aldatugu.
bai, erabaki dut, oie zetz.
Ah, posa.
Jarriko dugu Luzella.
Bueno, mítika.
Drag queen izena dela baitare Luzella.
Bai, pila. Porque ez dakit emakume bati idatziko zula abestia edo era un pronom, pero bueno. abesti zoragarria.
Bai.
Así que Little ver, Richard, Lucille.
Lucille, a ver asmatzen dugun. A ver.
A ver.
A ver itzen den.
A ver Cintia, maiozu.
Play.
Maravilla.
Temón.
Temón. Rock and rolla.
Rock and rolla. Primigenillua.
Bueno, eta besti honekin, pues aldatuko dugu de referenta, eza?
Bai.
Dala Dusty Springfield.
Dusty Springfield. Dama.
Dusty Springfield.
Fantasia. Inglesa.
Bai, inglesa, bai. Bai, bai, bai. Blue Eyed Soul, deitzen zioten.
Eta hau, 60. Markan nintzen famatua, ez?
Bai, bai. Eta horrek Blue Eyed Soul, da esaten dutenean inglesez, txurilla zeanean, baina abesten duzunean beltza bezala?
Bai. Osa, motanoek kontratatzeko aukera dakazu, baina txurilla zea.
Hoi da, hoi da. Eta bueno, emakume hau da, netzako, dara un misterio.
Bai, bastante...
Bai, bastante diskre.
Bai, alde batetik bai, bai, bai. Bai.
Eta, bueno, hau gauza bera, azizan bere etzian Eliza kristautza eta Eliza eta hoi dena superimportantia zan, eta baitare, pues honek, heldu hain zan, erru sentimentu horrekin baitare. Eta, bueno, ni uste dut honek bizi, igual separatu zuen hobeto, nore bere bizitza intimidadia zan gauza bat, eta gero... Zer, bizitzan...
Personaje artistikoa esan
musikaria edo ezberdintzun oso ondo, eta igual horregatik, pues, pixkat, hobeto jamantzun bere...
Bai, baina esan dezakegu, hau famatu entzen, 60s, disko marabilloso bat aterazun, dela... Joe? Nola da, tio?
A ber, ez dakit nuntza debe giratzen, baina nidakat...
Ba, esan.
Lehenbizi azizala bere anaiakin.
Bai.
Intzulat de Springfield.
Bai.
Eta hor, momentu hortan nintzen afamatua.
Baina...
Eta gero denborakin, bueno, hortik...
Famatu,
hortik bi urtera azizan, azizan bere disko bere bakarrik.
Bai, eta diskoren izena da?
Han diskoren izena, ba, ez dakit.
Ez dakit. Ez dakit.
Ez hazi hau zagarte. Bueno, Berdindu, pero bueno, famatua izan, ja, 1973an, hortik, eta...
Aurretik, 70an nintzen, berdindu, berdindu. Kontua da.
Baina, netako, kuriosona da, 1979an, Sudafrikan inbertzun kontzertu bat,
bai.
Eta ezan zun, beltzek ez bazaidan kontzertura zartzen, beha ez zun joko. Eta azkenean ez duen kontzertu aman. Eta bere managerra, Vicky Wickham, zala boiera baitare, baina ez zien nobilak, demandatu zuen Sudafrikako gobernura. Osa, ez zalan kontzertuak ez, eh? Zalatik eta jarriko dut Sudafrika osuari, bale? Osa, que ya, maduna fantasia, bale? Eta bueno, kuriosua da baitare, beak ezantzun, ez dun, momentuan ezantzun bisexuala zala.
Bai, iruita margarrenian.
Baina, ba, gero aterazuten, bortik urteia pasatzen, baina aterazuten un biopic, nola da, biografia bat, berana, autorizada gainea, porque da la autorizada, pues esan dezaketen da iotena, baina bueno, autorizada. Eta hortze esaten zuen lesbiana zala, que beak ezan zuen como bisexuala zala, como pixkat biguntzeko, osea, golpe hoi, baina berez lesbiana zala.
Baina bisexuala zela esan zunean baitare, eukizitun bere arazuak. Horren gatik.
Claro, pero igual ezen zuen, ezaten badut erdila, pues igual erraxago da, pero bueno.
Arazu erdila que dugu jut.
Baina
ez. Baina ez ez eukizitun bera arazuak.
Claro. Eta beha zantzun baitare, liatzen zanean gizonekin, bakarrik zala bere nobilak jeloskor jartzeta.
Ai, zegeztua.
Nia, beha gomu, erabiltzen zuen el heterosexual jeloskor jartzeko bere nobilak. Eta, claro, bisexuala zala esan zunean, nola zuk esaten duzun bezala, pues jazo zitu, pues gauza, itxusiak, ba, esan zu, debekatu zuen elkarrizketan, bere sexualitatean galdetzeak.
Normal, ya. Betikoa da, zer importa zaio?
Total.
Zer mania dagun.
Bai, eta, ez un, pues lesbiana zala, ez un ezaten nola jendeari, baina egiten zituen referentziak. Adibidez, 1979an, intzun kontzertu bat Royal Albert Hall, en Londresen. Eta konturatu zan, aurreko filetan, zeuden guzti, jende guztia mariko jaziela. Orduan, bera, muy discreta, muy diva, esan zun. Konturatu naz, hemen errealezak, erreginak, ez diela armaioan gehatu. Eta gero, hortze hon, la reina Margarita, Isabel, pues eso, Isabel erreginan aizpa.
La princesa izango da, ez?
Eta, claro, beak ez zuen ondo ulertu, eta eskatu zio...
Aizito la tonta.
No, o gaizko ulertu zuen, ez dakit, o zan una egocéntrica, pero bueno, bea ulertu zuen altzan, erreginekin zartu zehala, orduan barkamen askatu behar duzu. Eta,
barkamen reala eskatu behar duzu.
Bai, bidalizio neskutzit bat, eskatzen, pues eso, barkamen askatu behar duzu. Gaude, ni eta nere espa, eta nere familia guztia, pues eso.
Aserrezukin.
Bai. Eta hoi, kuriosua da, eh?
Ba bai, gaizki ulertuak. Zenbat gerra zidia gaizki ulertu baten.
Pero ezin diozu, a ver, Margarita, cariño, que estoy hablando de mis amigas las mariconas, ez duzu ulertu, ondo.
Egocéntrica de los claro. Cojones.
Eta beti, gainea, suposatzen dan, la reina Margarita, san, beti, pues eso, que la Isabel aburrida, eta la Margarita...
Divertitua.
Claro, eta juten zan beti festetara,
la Fanny.
Festetara, eta igotzen zan maietara, eta atentzun, eta takiz.
Fanny Margarita.
Claro, era como, pues, ni uste dut, festeta gustatzen bazaizu, eki behar duzula laguna marikoiak eta...
Bai, bai, kasu hortan, seguro baiet.
Claro, ez du, zer ez duzu lertu, Margarita, gariño. Pero bueno, historioa kuriosua da berez, ez?
Bai, bai, ala da, ala da. Eta gobeitaren bajo jaukizun...
Kriston bajo ja, bai, kriston bajo ja. Egon zan apartatua, eta gero, mila beratzi dureun, eta laurogeita mezazpillan...
Amazazpillan?
Bai, ez, laurogeita zazpillan. Petso Boys...
Petsos Boys?
Bai, aterazute...
Los chicos con pechos, bulardo mutilak...
Benetan?
Barkatu, barkatu. Es que estakat gidoia eta txorrada que sabiar jut...
A ver, en 25 minututa Cintia egongo da cancelada, aviso, ¿eh?
Zigortua.
Va.
Merezi ya.
Da los chicos de la tienda de mascotas, ¿eh? Eta, pues aterantzuten What I Have, I Don't Deserve This, dala besti bat, eta beakin abestu zuten, bueno, deitu zioten abesteko beraiekin abesti hontan, eta ja bihurtu zan, bueno, ja zan, baina bihurtu zan ja ofizialki ikono LGTB abesti honekin, Petso Boys eta Dusty Springfield, epa, ba, oi. Eta gaixua, pues, iltzan mila beratzireun eta laurogeita emeretzilan bulerretako kantzerrazekan. Eta iltzan super gazte.
Bai, bastante gazte. Bai. Gau baita erizan daiteke, laurogeita margarren bukaeran, oza, bukaeran ez erdialdea, Tarantinon Pulp Fiction pelikulan bere abesti mitikoenetako bat erabilizula Tarantinok.
Dai. Son on a Preacher Man.
Hoixe. Hoixe, bea. Eta horre baitare, gorakada pixka bat ukizula.
Bai.
Bere faman eskalan.
Bai. Baina nola, Tarantino kantzelatua dozu bezala, ba, horrengatik ez dut aipatu.
Ah, vale? Barkatu, barkatu.
galdetu jozu Uma Thurmanei. Bai, a ber, bai. Nola. Así que, bueno, jarriko dugu abesti bat, netzako dala supergoxua, oi, aipatu zuna, kriston abestia da, baina hau spooky, deitzen da, eta bestian esaten du, pues eta hola norbaitek como ligatzen, mutil batekin, eta nizaten du, mutil bat, ejem.
Ejem.
Pero bueno, nahi bazute norbaitekin ligatu, eta ez dakizute nolain, o sea, te timida, like a Dusty Springfield, ba,
lotxa baldin baduzu zure armetako bat.
Ba, jarri, abesti, au, dala, ez puki. Dusty Springfield.
Seduzioa.
Seduction.
A ver, asumatzen dugun main. In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy, you call me up and ask me would I like see a movie. First I say no, I got some plans for tonight, and then I stop and say alright. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye will be a-winking. I get confused, I never know where I stand. And then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. If you decide, so let us stop this little game that you are playing. I'm gonna tell you all the things my heart's been a-dying to be saying.
Maravilla, hau baitare. Zaitzea jartzen.
Ezakit.
Repente el bacalao. Aitu, o sea, aportu duzu atmosfera guztia, hor ligatzeko atmosfera...
Es que teknologiak superatzen hau.
Bai, bai, bai.
Gainditzen hau.
Ikusten dut, ikusten dut. Bueno, maravilla, Dustin Springfield, Spooky, eta oain...
Ze xuabia eta zehatxe gina, eh?
Bai, 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 zartzen da xuabe, xuabe. Eta... Oain, bai, irugarrena.
Irugarrena.
Indugula ambigua, oain la diskreta, eta oain irugarrena, zezango nioke.
Ez que hanbeste gauza da ditzileko, esateko.
Bai, 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 bai.
Emakumia ontaz, zatik emakumia da. Eta da, rokan izenik abeslarik ondienetakoa.
Netako bai.
Eta, bueno, ez roka, roka esan daiteke, baino esaten dugu, baino claro, ez que roka oso zabala da, termino zabala da, eta behak igual bluesera gehiago jotzen zuen, baina...
Nire zango nuke bai la reina del blues, o sea.
Bai, bai, baina... Karo, dena hola esparru berdinean sartziarren, baina ikuste roka esaten dela, baina behak berez, esentzia, bluesa.
Bueno, berdin du, Janis Joplin.
Heroina eta alkola.
Entre otras cosas.
Bai, eta sufrimendua.
Eta orgiak.
Gaxua.
Bueno, ba, Janis Joplin, buruz, itzaingo dugu hain, kuriosua da, emakome hau, porque gu ez dugu irakurtzen, o sea, jarten baduzu bilatzen, bai, bilatu baduzu pila, baina esaten baduzu, norbaiten dela bisexuala edo gay, edo emakume honei ez zaio irakurtzen bisexuala bezala, edo lesbiana bezala, edo ez da, historioan ez da hoi geratu. Bueno, beti, LGTBI gauzak normalean ez da historian geratzen.
Eti atzian geditzen dira, bastertuak, tapatuak.
O, gizonak esaten dute, ez dago de probaik, lagunak zien. Io, lagunak.
Ez gara lagunak alua miazkatzen dugu diogu elkarri.
Hoi da. Ba, bueno, Janis Joplin, beak ezaten zuen bezala, zala lesbiana, ez zala bisexuala, bea bere burua izendatzen zuen, como sexual.
Sexual.
Bai. Que ya, ezaten du pila, ez?
Bai.
Baina baita ere, uste dut, bera bizituzan momentu batian, ez da oain bezala. No? Ez ziren gauzak...
Hain
izendatzen.
Bai, gauzak irikila guazien, zabala guazien, bai. Karo, ege ezaten... irurogei garren namarkadan hasi zen emakume hau, ba, hipismoa.
Hipismoa.
Bai, ala da, ala da.
Bai, bai, bai.
Eta claro, maitasun librea, eta LSD drogak, ez dakizer, badakizer, askatasuna azken finean, o askatasun kapitalista, esan dezakegu. Bueno, oi, eta esparruak atiak hautzi, ate berriak ireki, experimentazioa.
Ez que ez dut uste ez da, horretara, bueno, que igual gero, zentzu amaten zioten espiritu gala eta zakizzer, pun-pun. Baina uste dut, momentuan, drogatzen ziela, kontzertuak joten ziela, orgia montatzen zutela, eta ez duten, eta izendatzen, eta bentaten, mira nago, atiak, auztutzen, horretak, segurazki, ez? Segurazki, esaten zuten, bueno, guazen bizitzea momentua. Super askarrago, eta...
Ba, momentuko gauzak, momentuan, eta tokatzen zena, ba, oizen.
Aber hiltzen gean, gainera, pues, Ameriketan, Vietnam gerra hortzeon, eta... Eta segurazki, pentsatzen zuten, guazen larrua jotzera, eta drogatzea, eta indez egin nahi duguna... aldegun azkarrago, porque daki noiz hilko gean.
Bai.
Así que ez dut uste, eta pues, izendaten dute zutela gauzak edo bikoteak, edo harremanak, edo... Ez?
Bai, nik uste... Izena jarri biharrian, igual bizi penak eukitzian.
Badeo historio bat, bea, bazegoen hotel bat San Franciscon beak hor bizitzala, eta egontan bizitzen juten, bueno, eta hor hiltzan baitare, eta bea jarri zula kontzu lipstick oiean zean kabezeruan idatzi zula, el objeto sexual más grande del mundo.
Beregatik.
Beregatik. Osea, hola sentitzen momentu hortan beak. Yeah. O adibidez egon zan tipo batekin, eta intzuten kontrato premununzial bat, eta beha galdetzen ziotenean, ez atentzun, nahi du larrua jo denbora guztian, eta kriston heroina daka. Punto.
Kriston heroina esan nahi duzu, heroina goxo-goxua zula.
Bai, hoi da. Oia, hor zan, importantzen zitzaion, bakarra.
Baina behai.
Behai.
Osea, Jenny Sei.
Bai, bai da. Pero, ze bizitza arraxa, ez tare, no?
Osa, baitare.
Baitare. Osa, pentsatea bakarrik, bueno, honek
larrua... Ez duke jo bihar.
Garo, honek larrua dokotzen du, demora guztia nahi du larrua jo.
Eta heroina, primerako heroina daka.
Eta primerako heroina daka saltzeko.
Pues, bueno, saltzeko, nolan ere senarra den, ba, biharren eskatuko jot.
Osta kit, igual kobratzen zion, ez dakigu.
Euskalo.
Pero bueno, oizan keskatzen zaien bakarra. Bai. Porque behat di, kriston dirutza kobratu zuen, eta hiltzanean, etekanean ez erre. O sea, que kriston dirutza gastatuko zuen baitare. Igual en blade, oh, esta la pago yo. Ez? O bustuk, bustok jotzunean, ez handi dute, liatuko zala. Jimi Hendrix, pun, hortze onguzti, jende guztietan, pues, orgia bat intzutela, eta liatu ziten elkarrekin. Pero bueno, bado kuriosua, enrollatuzta la kriz, bueno, enrollatuztan emakume gehiagokin gizona baino. Baina dibidez, bere abestia famatuena, da mi and Bobby McGee. Edo, bueno, historian ateratzen dien bikoteak dena gizona gia. Eta realitatea ez dan, oi, horregatik ezaten dut, nola, bueno, ja, itzen egin dugu hemen, nola emakumeak historia invisibilizatzen ditu, gainea, pues eso, nola historiak ezaten du. Ez, el tema lesbiana, pun, borralo.
Ez da garrantzitsua.
Bai, bai, bai. Eta bueno, egontzan, emakume bat, Peggy Caserta, egontzan bi emakume, Kim Chapel eta Peggy Caserta. Eta Kim Chapel honek, Joan Baezekin, dala beste kantautora bat, bastante afamatua urte horietan, eta, pues eso, Kim Chapel honek egontzan Joan Baezekin, gero egontzan Peggyrekin, gero Peggy Janisekin, eta bueno, eta Peggy honek, 1973an, idatzen zuen liburu bat, Going Down with Janis, deitzen da liburua, ez dago itxulia, eta honek horrek, pues, liburu hortan kontatzen du bere historia Janis Joplinekin, adibidez.
Uh-huh.
Eta, bueno, nolazte hon emakumen...
Eta bere realitatea gertzen da igual.
Bai, eta baitare kuriosua da, behailtzan 27 urtekin.
Beste bat.
Eta ni pentsaten, bueno, beste bat. Eta ni pentsaten, bueno, pues, hauek egontzian... bizita ora de Sex and Drugs and Rock and Roll, eta pues 27 urtekin hiltzan, pues Jim Morrison bezala, eta
Jimi Hendrix.
Oida. Baina ez, hiltzanean eukizitun ja lehenostik 8 sobredosis.
8.
Orduan, behak etzeo, oza, nere netzako, bere bizitzan ikuspuntua o jarrera, zan, pues oi, guazen denakin, olin, eta... Pues,
guazen bizitza esprimitzea alik
eta
gehen.
Bai, eta itzanean baizan.
Eta bai konsekuentziak baizatia izan berotenak.
Bai, oida, oida. Pero sortzi...
Bai, bai,
lenostik, bai. Pues igual, 20 urtetik, 27. Ia, ia. Ia, ia. Eta... Eta kuriosua baitare Janis Joplinen...
Eta bizitza? Bere bizitzako, bere bizitzarekiko apego eza baitare, ez? Nik egia esan ez dut personaje hau sakonki izautzen, baina beti jaso dut tristura,
bai.
Pena, eta... bizitzeko neke baten sentsazioa o percepzioa.
Ez que haotzo hoi esaten dizu mindutua dola goiotik bera.
Eta goiko esaten duzu baita bere bizitzan gora berak eta...
Adibidez, esaten dute, historia esaten du jasantzitula pues bullying eskolan eta eta dena. Itxuzia zalako, eta horrek izamako, ez...
Bitu, ze punturaino, unibertsitatean zeola en lehiaketa bat esango dugu o zela unibertsitateko mutilik itxusienentzako saria eta behai eman zioten.
Bai, bai. Gogorra izan du. Baina ni beti pentsatu dut zehoze gertatu...
Eta da, oza, bizitako gauzik xumeo etxikilenetakoa, bai. Zati gogo...
Azkenian, ni pentsatu dut zehoze gertatu zeion haurtzaroan,
bai.
Zeren bere jarrera baitare, bueno, pixkat hoi jazo duzunean eskolan eta hoi, gero, elduazean ean, igual afamatu azelako, o igual, pues ja, pues elduazean ean, igual, pues gartentza, pues... guapa gua, ez dakit nola esan, eta balidatzen zu zure balorea segun zenba jendekin larroa jotzen duzunean. Orduan, gero okitzea ese larroa jotzeko hoi konpulsioa, ez, gotia denbora guztian nahian, pues hortik, igual hortik legoke otortzen da, ez? Bueno, ez daki guziur, bera netzako zehoze gertatu zaion bullying baitare, baina zehoze gogorragoa.
Bai,
bera hortzaroan.
Bai.
Porque familiakin beti ukizun, komo ez bultatu nahian bere herriari, baina bai, batzut, bai. Pues, San Francisco gontzanean, bultatu zan bere herrira, eta gero bultatu zan berriz.
San Franciscora.
Baina baitare, bulta hoi bere herrira izan zan super gogorra. Claro, bai. Bultatu zan ja, komo hippie, con las plumas en el pelo, leko... Eta zan, aurrekua, baina gainea bultatzen zea, komo, ez? Claro, momentuan, zu batzean, una familia de bien... Lizara joten zala, eta pun, eta olako bizilaguna, olako alaba, olako lenguzina ukitzea, pues, izango zan, una barbaria, horrengatik joten zian San Franciscora, edo Los Angelesera, edo beste lekuetara, ez? Porque erritikietan,
horietan
da, jazan ezina, ez? Ordu, pero bueno, ni beti pentsatu dut, oi, porque... ahots hoi
minetik datorrela.
Minetik dator, bai, igual itzegin genuen aurreko saioan Billy Holiday buruz, olako ahotsak nabaritzen zaio
hor. Sufrimendua, mina.
Bai, sufrimendu gogorra, eta sufrimendu hoi jarraitzen dula.
Bai,
ez duzula
bai.
Gainditu, ez? Porque batzutan ez gainditzen duzu, zure karrera egiten duzu, beste bai. Lekutan edakizen, eta
baina
igual...
Baina beti hor geritzen da. Zukeren espiatu ola saio ezakezu minioi.
Bai.
Baino betire horreongo da horratzian.
Eta beti goten da una Txabela Barga, ez una Billie Holiday, ez Janis Joplin, olako ahotsak, eukidutela ahots mindutu hoi, ez hilarte,
bai.
Azkenian.
Bai.
Eta beti boroka bizitzan, como ez komprimitutu nahian.
Eta baitare bizitza analizatu ezkeo, bizitzako gorra, zaila, eta... Uh-huh. Eta sufrimenduz beti euki dutela.
Eta baita ere esaten zuten, adibidez bado kontzertu bat superfamatua Janis Joplina, que bea hitz egiten zun pila. Abesten zunean, abesten tarten hitz egiten zun pila. Eta bado kontzertu bat, bea esaten duela. Ez maite bindu gizonak dia, una mierda, eta zakiter guten daula hitz egiten. Eta beti hitz egiten zunean esaten zu noi, olako zerbait. Oz beti zeon, edo esaten zun maitasuna da nere bizitzako motoria, edo esaten zun, ez maite bindu maitasuna da una kaka, eta gizar pun.
Kontra esan, galego teti bestea.
Pero bueno, baitare hoi netzako aipatzen du, bere bizitzan moldua zanean, baitare gizonekin, edo parejekin, edo harremanekin, pues... jarraitzen zula mina hoi jasatzen, ez? Bai, jasotzen, bai. Ez?
Eta beti baitare beste pertsonan nola esaten da, zu ondo sentitu arazteko, o zu ondo sentitzeko beste pertsonak arreta jaso biharrizatia o validazioa o...
Bai, hoi da. Karo, eta validatzen, zure balorea jartzen baduzu bestetan, no? Hoi esan nahi du beti egon gozeala un vacío barrenen, ez?
Eta olako... bestian baitan.
Claro. Eta bueno, aukeratu dugu abesti bat, deitzen dela Summertime, dela versio bat marabila, Billie Holiday eta Louis Armstrong uste dut zekatera, bueno, Billie Holiday eta La Figuera, lo bueno, hau abesti hau versionatu dute pila. Baina netzako versioreik fantasiana da hau.
Garatzena eta...
Bai, izugarriena da hau. Eta, bueno, haber harrapatzen duzuten ezaten dakua, abesti hontan nabaritzen da minoi, pero, bueno, sakon dela ez da. Así que, Janis Joplin, Summertime.
Summertime! Thank you.
looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Abesti hau, ematen dit como goxotasuna, mina ematen dit.
Ioldio eporo jagartzen dinei.
Bai, o sea, dena batea da como una fantasía, pero...
Bai. Eta programakin pixka eta horre jarraitzeko, ba, astiontako gomendioak.
Bai.
Pepa?
Ba, ingo digu...
Dia pixka bat...
Bueno, karritu denak, nola, odeko pioneers, referentaz, ba, ekarritugu dokumentalak, eta lehenbiziko dokumentala da Little Richard buruz.
Purruz.
Eta da Little Richard, I am everything.
Eta dela Little Richard ikutuko dokumental bat.
Ze txotxola zean. Bueno, gauza da, badaude dokumentala gehiago, baina hau aukeratu dugu, zeren hau daka como queer ikuspuntu hoi, eta bestela, pues, gezurrak ikusteko.
Gezurrak ikusteko Antena 3 o Telecinco ikusi.
Ez dugu gomendazioak ematen, así que ba, horregatik aukeratu dugu Little Richard dokumentala hau.
Eta
gero Dusty Springfield ez da gomendazio bat porque ez da existitzen oraindiken. Baina bueno, daude rumoriak, rumore la aterak behar dutela Anlik Charlize Theron eta Kate Mossekin atera behar dula pelikula bat o un biopic.
Biopic. Bai, ez nakin.
Dusty Springfield buruz, pero bueno, hoy da proiektu handik.
Proiektu, a ver.
O igual, grabatu dute ya, pero es que enteratu.
Ba, seguro YouTube-en badola materiala.
Charlize Theron, esan diot, WhatsApp bat bidaltzeko, ateratzen dutenean.
Madonak eman dizu bere telefonua, ez da?
Ez, banekan. Charlize dena banekan, bai. Bai. Gatu ginean horretzalde batian, Woody Allen-ei buruz hitz egiteko. Eta pasazian bere WhatsApp. Eta, bueno, pero hoy da, pues eso, rumore, oindik ez dute atera. Eta hirugarren gomendazioa...
biopic bat, ez da? Pelikula bat?
Da, Janis, 2015-ekoa, baina...
2000? Ah, pentsatzen nuen bestia...
Eta gero bado beste bat...
Bale, barkatu horreatzen nena zela.
Oizuk esaten duzuna. Deitzen dana...
Ezakit?
Nola da, ez que dago ingelesez. A ber, home English, Cintia.
Home English.
Home English. Dagola, horretzen da, dagola Amazon Prime.
Ez que ni, o sea, aktoriaz goatzen naz, baina bakizu desastre banatzele izenekin, atxiken azkapaze izena esatekua, pelikula ikusi dut, bastante aspergarri jairitu zait.
Pero a ber, zuzek esaten duzuna intzuten bat, Beth Midler itzen dutena de Janis Joplin.
Hoxe.
Hoi ez dut esaten.
Horta zainaz, ni?
No, no, ez un toston, que ikusi, o sea, ni Janis Joplinen fan naz tikitatik, eta ni ikusi nun hoi, eta esan nun, porque da, laro gita amarkadekua, onak berase.
Oixe. Eta berria da, Xaliene Woodley izango da Janis Joplin.
What?
Ta izen burua ikuiko du Janis.
No, ez, bado beza, dago Beth Midlerna, zuk esaten duzuna. Oixe,
niko hile esaten dut.
Gero, 2015-ekoa dago beste Janis.
2015.
2015-ekoa. Janis deitzen dana.
Eta enbeste bat ingo dute.
Ez, indute ja.
Indute, indute baina datorren urtean estrenatuko dute. Betare Janis izena duna.
Eta bado beste bat, detzen dana Janis the way she was. Bale? Hoi da zaharra, da iruroge itamar amarkada.
Nik uste entzuliei gelditu zaiela dena argi eta garbi.
Ketxotxolotzea. Oain, nekan hemen apuntatua.
Esan jugu lau pelikula Janisenak.
A ver.
Eta dena dia biopik.
Ixo, gaziko nazberriz, bale. Seguna dakagu gaur, osos. A ver.
Eta korri lau minutu geldi zentezki.
Bat, Beth Midlerrekoa ez ikusi hoi, porque dala una mierda. Ez da, da baritzen Janisetara ni nada, bale. Eta gero, gomendaketak dia bi. Bat, Janis deitzen dala filminen dagoela eta 2015-ekoa da. Eta gero, bado, beste bat dala Janis Little Girl Blue. Bale?
Bale.
Eta oain da, oidan berrillena, bale? Eta oain...
Baina hoi esternatu gabe do.
Hoi Prime Videon dago.
Ah, esternatu gabe.
Bale. Asi que, hoi bilek, Beth Midlerrena eta beste guztiak ez ikusi, bale? Eta gero, hirugarrena da 27 Gone Too Soon, que hoi da, pues 27kin urte, 27 urtekin hiltzanek, tala, Jim Morrison, nola da...
Jimi Hendrix,
Kurt Cobain,
Amy Winehouse...
Eta hoi da, guzti hoien dokumentala. Eta hoi Janis ateratzen da, pero berez ez da Janiseko dokumental bat.
Ezik eta hoi, eta 27 urtekin hildako musikarien inguruko dokumentala.
Hoi da.
Gutxi batzuek diera.
Pues unos cuantos. Unos cuantos.
Rollo Olimpo
hoi
del
da.
Rock.
Ordun, hoiek dia gaurko gomendazioak. Eta bukatzeko jarriko dugu abesti bat. Dusty Springfieldena.
Berriz.
Bueno, que es da Dusty Springfieldena, porque hau Peggy Lee, eta bueno, beste abeslariak abestute, deitzen dala You Don't Own Me.
You Don't Know Me.
Básicamente esan nahi du, zu eza, ez dera nere jabia. Así que, nola, jendi hau sufritu zuzun pila, eta egontzian burrukan bizitza guztian, bere religioakin, o bere ideologiakin, eta bere identitateakin, eta bueno, bukatu nahi dut pixkat un poco arriba. Así que jarriko dugu Dusty Springfieldenen You Don't Know Me, zu ez dera nere jabea. Ez ezan nahi nola hitz egin behar dut, eta ez erren, vale? Ostu.
Hala, eskerrik asko horretian gatik.
You don't love me.
Eta, iazte barru.
Mila esker, aio.
Aio.
You don't love me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do.
never stay.